bruge på den her ferie. Altså det fylder vildt meget. Også hvordan skal vi sikre os, at vi også har penge i fremtiden? Og hvis man er af den gruppe, der føler, at man er fattig, så kan man godt være utilfreds over det her emne, ikke også? Og man kan brokke sig lidt over, hvorfor fik jeg ikke lige en større lejlighed, eller kommunen burde også, eller i det hele taget, de andre har mange flere, det er også uretfærdigt. Hvis man er rig, ja, så kan man have den her stolthed, og tænke, jeg gjorde det, eller selvtilstrækkelighed. Der kan sågar være, at man som rig kan være arrogant. Man kan ende med at være arrogant. Jeg kom nøgen til verden. Men prøv lige at se, hvad jeg skaffede mig. Jeg er blevet til noget. Det viser, at jeg er noget. Og så kommer jeg til at tænke på, at hvis vi lever længe nok, så går det, altså det er lidt pinligt at sige det her, ikke også, men så går det forhåbentlig sådan, at man ikke har nogen mor og far. Altså, nej, det kan misforstås. Nå, nu skal jeg lige passe på, hvordan jeg siger det. Jeg mener bare, at... Nå, men altså, det skal jo helt være sådan, at man ikke oplever at begrave sine børn. Ikke også? Altså, sådan skal det helst gå. Så derfor er der et tidspunkt, så er vi ikke barn længere. Vel? Og der er sikkert en del af jer, som ikke er et barn længere. Og det er forhåbentlig sådan, at det er jer, der i den generation skal dø før næste generation, hvis jeg har sådan en. Og så er det også der, hvor man møder det tidspunkt, hvor jeg tager nøgen afsted igen. Vi kan ikke tage det med. Det vi har skrabet sammen. Og næste gang, så kan man også typisk komme til at tænke på, at da man kom ind i verden nøgen, så følte barnet lynhurtigt en rigdom. Fordi hvad? Fordi far og mor er rige? Nej, fordi de er der. Og fordi de kigger på mig. Jeg er rig. Men dem har man ikke længere næste gang, vi nøgen skal tage afsted. Hvad siger Jesus om det her? Han siger sindssygt meget om penge. Det er irriterende, men det gør han. Han siger rigtig meget om penge. Og i det her kapitel, hvor søndagens tekst kommer fra, og som jeg vil tale om i dag, der starter kapitlet med at tale om en lignelse. Og jeg tror, at Jesus med den lignelse vil sige, meget forenklet sagt, hvis du synes, penge er vigtigt, og du prioriterer penge, så er du klog. Okay? Så er du klog. Så er du smart. Hvis du synes, Jesus er vigtig, og prioriterer penge, så er du dum. Hvis du synes, Jesus er vigtig, og prioriterer Jesus, så er du klog. Prioriter det, du synes er vigtigt. Det er det, han siger. I den første lignelse. Og så i et par vers inden vores kapitel, eller vores tekst, så står der om, at nogle af dem, der hører på, det er de pengeglade jøder. Så jeg ved ikke, om han tænker i det, når han nu skal fortælle den næste historie. Nu lytter de der pengeglade jøder. Og så kommer de første to vers i den her tekst her. Der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned, og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port, fuld af sorg, og ønskede kun at spise sig midt i det, der faldt fra den rige spor. Og hundene kom til med og slikkede hans sår. Den her rige mand, han vil gerne have, at det skulle kunne ses på ham, at han er rig. Så han klæder sig i fint linned og purpur, sådan en lilla rød ting, som skulle udstråle, at han har styr på det, han er blevet til noget. Og så vil han gerne holde de her fester, så det er altså ikke bare, han sørger for at samle sammen og samle sammen. Han skal have noget ud af det. Der skal holdes fest, og jeg skal have vennerne med til min fest. Og så er der den her fattige mand, og jeg tænker måske ikke, at det er tilfældigt. Det er jo ikke en historie, der er virkelig her. Det er en opdigtet historie, Jesus fortæller. Men det er nok ikke tilfældigt, at Jesus han lader ham her, den fattige Lazarus, ligge ved den rige mands port. Og jeg tænker, når festen er slut, og den rige mand kommer ud, så er den ærlæggende og forestiller sig, han har set det. Og man kan også se på den her historie, man kan se, at han er rig. den rige mand, men man kan også se ham der, han er fattig. Han har sorg, og han ønsker bare at spise sig midt i det, der faldt fra den rige spor. Så den rige kommer ud og ser det, men det bliver bare til det. Den rige bliver ved med at have rigdom, og den fattige bliver ved med at have sin fattigdom. Og når der står det sidste med, at hunden kom til med og slikkede hans sår, så er det bare en understregning af, at den rige viste ikke omsorg. Men han havde nogen, der viste ham omsorg, og det var hans hunde. Og jeg har lyst til at komme til at tænke på to ting fra vores verden. Jeg har lige hørt, at vi er kommet op på, eller det kan være det et stykke tid siden, men 7,5 milliarder mennesker i verden. Og så mangler en statistik om, hvornår vi bliver 10 milliarder. Jeg ved ikke, hvornår. Og jeg tror, det er et problem. Til gengæld, er der mad nok? Og lige så vel som der står, han ønskede bare at spise sig mæt i det, der faldt fra den rige bord. Ikke? Altså det vil sige, der var mad nok. Hvis han bare kunne få lov at spise sig mæt fra den rige bord, så var der mad nok. Så vi er i en verden, hvor der er mad nok. I en verden, hvor der er mange, der sulter. Ikke? Det kunne man også mindes fra den her historie. Der er mad nok i den her verden, og alligevel er der mange, der sulter. Og den anden ting, det er, jeg kom til at tænke på, at jeg tror faktisk, der er en del af dem, som ikke oplever omsorg fra andre, som tænker, hunden er min bedste ven. Han kom bare også til at tænke på, hunden er min bedste ven. Du kan komme ind i København, så vil du møde nogle af dem. Hunden er der altid. Slikker mig altid glad. Gør alt, hvad jeg ønsker bare, at jeg skal have det godt. Og så kommer det næste vers. Så døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abrahams skød. Og her bliver der understreget to ting. Den ene ting, det er, at den omsorg, han ikke oplevede i verden, den kommer han til at opleve nu. Han bliver båret af englene. Og så den anden ting, jeg vil nævne, det er, at det her, det er en ære, som vi nok ikke helt fatter. Men det er altså top. Jeg ved ikke, altså jeg tror det er top 3 vi er gang i, når det er Abraham vi snakker om. Altså for jøder, hvor man bare tænker, wow, kunne du få lov at sidde på Abrahams skød? Altså det er jo helt vanvittigt. Ikke? Abraham, altså stjernen, ikke? Også over alle stjerner nærmest. Og så får han lov at være der. Hvilken ære. Han fik ingen ære, men hvilken ære. Og så kan man læse videre her, hvordan det så går med den rige. Også den rige døde og blev begravet. Da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Fader Abraham, råbte han, forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan dyppe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse luer. Men Abraham svarede, barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde. Nu trøstes han her, mens du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, som vil herfra over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal komme over til os deroverfra. Så er der åbenbart et andet sted med pine. Og så bliver det understreget her, og det gør Jesus og Johannes døber andre steder også. Det er simpelthen ikke nok at have Abraham som far. Det er ikke nok at være sådan en, der siger, Abraham. Jesus han siger det i Johannes evangelie kapitel 8. Ja, ja. I tror, I er frie, fordi I siger, at I er Abrahams børn. Niksen bækst. I er bundet. I skal gøre, det er mig, der skal gøre jer frie. Det er ikke nok at sige Abraham. Johannes døberen siger det også. Og så står der i vers 24, man kan så ikke se, hvor det er, men det er Lazarus, den rige mand, der siger, forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan dyppe spidsen af sine fingre i vand og læske min tunge. Jeg synes, det er tankevækkende, at han ikke bør, Abraham, kan jeg ikke komme over til dig? Eller, lad mig komme over til jer. Det gør han ikke. Og jeg ved ikke, om I ved, C.S. Lewis, han er forfatter til Narnia-bøgerne, som der er filmatiseret, som en hel del kender. Meget klog filosof, forfatter. Og han siger, han skriver en bog om, at der er en række mennesker, der får lov at tage en bus fra helvede til himlen. Og da de kommer op til himlen, så oplever de, hvordan det er i himlen. Men hans bog er uklar, om der er én, der ønsker at blive. Men alle andre, de vil tilbage til helvede. De vil simpelthen ikke være der i himlen. De vil tilbage. Og det, som er C.S. Lewis' pointe, det er, at dem, der er i helvede, de vil simpelthen ikke i himlen. Fordi i himlen sker deres vilje, ikke? Og jeg kan ikke tolke det på anden måde, når han beder om, kan du ikke sørge for, at han kan komme og jeg har lige lavet sådan en her, ikke også? Så han kan døbe sin finger i vand og læske min tunge. Og prøv at høre, Abraham, du er da alt for fin til det der, mand. Du skal da ikke være det der skodmenneskes tjener og trøste ham. Du er da meget mere værd, mand. Din vilje skal der ske. Du står bare, du er bare det op til, at Lazarus skal have det godt, ikke? Og så send dog i stedet for ham, så han kan være min tjener, så min vilje kan ske. I helvede, der mener man, at det bedste, der kan ske, det er, at min vilje sker. Og det er også det, vi tror her ofte. Det er det, jeg tror. Ikke også? Inden vi kommer i det evige, så bliver vi forvandlet. Så det, der er vores glæde, det er de andres glæde. Og lige nu tror vi, det er dårligt. Men tænk engang, hvis den her kirke bliver et sted, hvor vi arbejder på hinandens glæde, så bliver det en forsmag på det evige. I det evige, der sker din vilje ikke. Der sker Guds vilje. Dem, der er i helvede, vil ikke i himlen, fordi de vil ikke have, at Guds vilje skal ske. De vil have, at deres vilje skal ske, siger C.S. Lewis. Og i hvert fald vil han have, at Lazarus skal komme og døbe sin finger, og blive ved med at være det skodmenneske, han er, og være tjener, så jeg kan få slukket min tørst. Og så en anden ting, jeg lige vil fremhæve, det er, men Abraham svarede, barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede. Og Lazarus på samme måde, det onde. Når der står dit gode, så tænker jeg heller ikke, den er tilfældigt. Der står ikke i det her vers, at der fik du det gode, mens du levede. Men du fik det, som du troede var godt. Dit gode. Og det kunne godt være en tankevækkende overvejelse for os, hvad er det, der er i den her verden, som vi tror er vores gode, men som måske snyder os, fordi det slet ikke er det gode, men bare vores gode. Lidt svært sagt. Men det er i hvert fald det, at Abraham siger til ham, husk på, du fik det, du mente var godt, mens du levede. For det er slet ikke godt at være en rig mand, der kommer ud ved en port og ser en fattig mand og går tilbage igen. Det er bestemt ikke godt. Godt. Og så vers 27 til vers 31, som er det sidste i den her historie, som Jesus fortæller. Der sagde han, så beder jeg dig, fader, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har 5 brødre, for at han kan advare dem, så ikke også de kommer til dette pinested. Men Abraham svarede, de har Moses og profeterne, dem kan de høre. Nej, fader Abraham, sagde han, men kommer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig. Abraham svarede, vil de ikke høre Moses og profeterne, altså gammeltestamente, vil de heller ikke lade sig overbevise, selvom en står op fra de døde. Det jeg vil sige ud for det her vers, det er, at Bibelen er bedre til at få os til det gode sted, end en døde opvækkelse er. Og dog vil jeg lige tillade mig at vise det her, og det er på Facebook, så jeg tænker, jeg kunne tillade mig at vise det. Det er en af mine, og i øvrigt også et par andres gode gamle venner, der, den kommer her, der har skrevet det her på Facebook. Kære alle, livet kan være skrøbeligt, og pludselig kan alting være forandret. Og det er ikke mere end, nu skal jeg lige tænke mig om, jeg tror det er 8 dage siden det er sket. De sidste par dage har jeg haft lidt uro i kroppen, men jeg har ikke taget væsentligt notits af det indtil i går omkring middagstid, hvor jeg beder Lisa køre mig på hospitalet. Lisa, det er hans kone. På de 2-3 kilometer når jeg at gå ud som et lys, og Lisa får et chok. Hun drøner ind foran intensiv og løber ind, og heldigvis er der nogle dygtige folk, der ved hjælp af hjertemassage, stød og andet godt, får liv i mig igen på jorden, ude foran Hvidovre Hospital. Som mange andre, som mange af jer ved, er jeg kristen og får lov til at opleve at tale med en engel. Jeg spørger denne engel, om jeg ikke godt må komme tilbage til livet. Engen går og kommer tilbage et øjeblik efter og siger, ok. Dette er det eneste, jeg kan huske, fra vi kører fra huset til jeg vågner op efter operationen på Rigshospitalet først på aftenen. Så det kan altså ske. Og det er bare noget, vi kan glæde os over. Gud kan sige, ej, tilbage til livet. Gud kan opvække mennesker. Gud kan opvække en anden Lazarus end den her fra historien. Og han opstod selv. Så selvfølgelig har han magt over døden. Og så alligevel, Bibelen er bedre, synes jeg teksten siger. Bibelen er bedre end den her historie. Målet er ikke, at vi kommer til at tro på, at Gud kan gribe ind. Målet er ikke, at vi tror, at Gud er virkelig. Målet er ikke, at vi tror, at Gud er stærk. Målet er, at vi fra vores indre siger, far, jeg ønsker at være, hvor du er. At vi indser dybest set, at livet og evigheden håbløs uden Jesus. Dybest set har vi jo i virkeligheden fortjent at havne der, hvor den rige mand havnede. Men på grund af Jesus og hans død, har jeg tillid til, han er god. Han kan give mig det evige liv. Jesus er fantastisk. Og jeg tænker, at det kan Bibelen. Og kort fortalt vil jeg sige, jeg synes, jeg efterhånden har 20 års erfaring med, at Bibelen faktisk gør det ved mig. I 20 år har jeg brugt mere tid i Gamle Testamente end i Nye Testamente. Men det jeg hele tiden gør, når jeg læser Bibelen, det er det, som jeg også tror, Helligånden vil. Det er at prøve at lede efter, hvor kan jeg se, hvor fantastisk Jesus er. Hvor kan jeg se, hvor fantastisk den treenige Gud er. Jeg leder efter, når jeg hører om ofringerne i Gamle Testamente, så tænker jeg bare, Jesus, du er det fuldkomne offer. Når jeg hører om hvad som helst i det Gamle Testamente, eller for den sags skyld i det Nye Testamente, så priser Jesus for den, han er. Og det er det, vi kan også læse, at Helligåndens opgave er, det er at overbevise os om, hvor fantastisk Jesus er. At vi kommer til at tro på, at han er mit et og alt, dybest set. Jeg havde en dialog med min datter, min første ældste datter, Benissa. Og der havde hun lige fået en søn, og så siger jeg bare en, hvad vil du egentlig gerne gøre anderledes som mor, end jeg har været som far? Det var et ret dybt spørgsmål, ikke? Jeg vil ikke fortælle, hvad hun sagde, men hun sagde faktisk, det synes jeg var lidt flabet af, hun sagde faktisk noget. Der var noget, hun gerne ville gøre anderledes. Og dialogen var ikke så længe, det er jeg ikke så god til med at snakke sådan nogle følelsesomme ting der, men i hvert fald, så skriver jeg alligevel det her. Det er et evangelium, at jeg ikke behøver at være den bedste far, for det er Gud. Du behøver ikke at være den bedste datter, for det er Gud. Det er et evangelie for mig, fordi jeg ikke, især i mine tanker, føler mig som en særlig dyb, perfekt far, og slet ikke morfar, svigerfar. Hilsen en relativt god far, synes jeg. Det her gælder også som mand i et ægteskab. Jeg behøves ikke at være den perfekte mand, for det er Kristus. Og det er også et evangelium for mig som præst. Jeg behøves ikke at være den perfekte præst, for det er Guds ånd, det er Gud. Og det er et evangelium ind i jeres situation. I behøves ikke at være den fuldkommen et eller andet. For det er Gud. Og det ville være ødelæggende for vores liv, hvis vi troede og prøvede og forsøgte at blive den bedste. Vi skulle sætte os i stedet for Gud. Vi kom nøgne ind i den her verden og var et barn. Vi skal nøgne ud af den her verden. Men det, som er en del af evangeliet, det er, at der skal vi netop være sammen med den fuldkomne far. Og så er vi jo ikke fattige længere. Og så vil jeg bare læse et enkelt lille vers her fra Filipperbrevet, kapitel 1, som Paulus han siger. Jeg længes efter at bryde op og være sammen med Kristus, for det er langt det bedste. Det er det håb, vi har som kristne. Jeg længes efter at bryde op og være sammen med Kristus, for det er langt det bedste, siger Paulus, om det evige liv, hvor vi har den fuldkomne far. Lad os bede sammen. Helligånd, jeg vil bede om, at du må råbe fra vores indre, Abba Fader. Jeg vil bede om, at du må tage vores indre og blødgøre det. Åbenbare for os, hvor fantastisk Jesus er. Og lad det få den betydning, at det kommer ind i os. I hver enkelt af os. At det her, den her kirke må være en kirke, der er præget af, at vi tror, at din vilje er langt bedre end vores vilje. At vi bare må ønske, at din vilje må ske på jorden, som den sker i himlen. Jeg beder om, at du, Helligånd, må blive ved med at tilgive. Blive ved med at blødgøre. Blive ved med at fylde os. Tak, fordi vi en dag skal være sammen med dig. Tak, fordi det også kan give en glæde ind i det her liv, og give mod til det her liv. Tak, fordi vi en dag skal slå øjnene op, og se den fuldkomne far. I dit eget navn. Amen.